Hej, mit navn er Christoffer Dahl-Ernst. Jeg er chefredaktør på Euroman, og så er jeg medvært på Arbejdstitel. Dagens afsnit af Arbejdstitel er bragt i samarbejde med HelloFresh. HelloFresh er verdens førende leverandør af måltidskasser, og hvis du har HelloFresh derhjemme, så kan du hver uge vælge mellem 28 nye og spændende og inspirerende opskrifter. Det er meget enklere at leve din hverdag. Der er større madglæde derhjemme, du smager på noget nyt, og prisen er overskuelig. Med Arbejdstitel, der får du op til 1.199 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser og fri fragt på den første kasse, hvis du ikke har prøvet HelloFresh før. Det gør du ved at bruge koden ARBEJDSTITEL23, som altså giver op til 1.199 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser. Det er et godt tilbud. Det er den nemmeste måde at nærmest tjene penge på. Og tilbuddet gælder altså for lyttere af Arbejdstitel, der bruger koden ARBEJDSTITEL23. Rigtig god fornøjelse.
Christoffer, for ikke ret lang tid siden, så lagde restauratør Keith McNally, indehaver af en række restauranter i New York, et opslag op på Instagram, hvor han beskrev, at forfatteren Joan Didion hver søndag spiste middag med sin mand ved et særligt bord på Balthazar. Hvis du nu hver søndag kunne have en fast reservation med Louise på en restaurant i København, hvilken restaurant skulle det være, og hvilken klasse i restauranten skulle det være?
Så tror jeg, det skulle være Lumskebugten, fordi jeg kan godt lide at gå tur i det område, ned ved Kastellet og ned mod, hvad skal man sige, Operaen og Skuespilhuset, langs vandet. Og det måtte godt være et af de borde, der er inde bagved. Det behøver ikke at være ud til den der parkeringsplads der, fordi den synes jeg faktisk ikke er så spændende igen.
Hermed byder vi velkommen til Arbejdstitel.
Mit navn er Christoffer Dahl-Ernst.
Mit navn er Oliver Anne.
Godt at se dig igen, Oliver.
Altid en fornøjelse.
I dag er vi taget ud i byen.
Vi er ekstra godt selskab i dag.
Vi er ekstra godt selskab, for vi har inviteret os selv på besøg hos dig, Tal R. Tal R er jo dit kunstnernavn, men også dit rigtige navn, men R er en forkortelse af Rosenzweig.
Det er rigtigt.
Tak fordi du vil være med i Arbejdstitel. Du har jo stået på vi har sådan en bruttoliste over navne, eller over personer, vi gerne vil have med, og der har du stået i et godt stykke tid.
Det er bare noget, I siger.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og nu er... man leder jo nogle gange efter sådan en aktualitetskrog, og den er... du er jo evigt aktuel, tror jeg godt, man kan sige, uden at hylde dig alt for meget. Men du har lige udgivet en bog, som hedder Tal R. Maleri, som er en meget, meget flot monogram af noget af dit virke, som netop er blevet udgivet. Tillykke med den.
Tak.
Tal, vi sidder her i dit atelier, som er stort. Et dejligt rum, et lystrum, hvor der er noget arbejde, som jeg gætter på er færdigt, og noget, som er meget tidligt stadie. Det er morgen. Hvordan ser din arbejdsdag ud, når du møder ind her?
Jamen, det er vigtigt at sige, at et atelier er jo på ingen måde et udadvendt sted. Mm-mm. Det minder meget om hjernen.
Det føles også enormt intimt at besøge dig her.
Ja, altså det er på mange måder, som gentager, lige så privat som hjernen. Og hjernen foregår der tanker, man gerne vil tænke færdigt, og ting, man ikke vil tænke færdigt. Ting, man bør, og ting, man ikke bør. Mm. Og på den måde skal man også se på, hvad der ligger rundt omkring i mit atelier, der er ting, jeg prøver af. Der er ting, der går i strå. Og det er faktisk først kunst, det øjeblik, det spacerer ud af døren. Mm. Indtil da er det bare ting ind i hovedet. Men min dag er jo konstrueret, som de fleste andre mennesker, at aflevere nogle børn om morgenen, og hente nogle børn om eftermiddagen. Og så hvis der er nogle aftaler, jeg prøver ikke, der skal være alt for mange aftaler, der ligesom knækker dagen. Det eneste, der ligesom skal knække dagen, det er en kop kaffe. Og så tilbage igen, ikke?
Mm. Der var et stort interview med galleristen Larry Gagosian i The New Yorker for ikke så lang tid siden, hvor han er citeret for at sige, "The sun never sets on my galleries," altså fordi han har gallerier i hele verden, så der er altid sollys et eller andet sted, hvor han har et galleri. Du er jo her og har ret intimt, men samtidig så udstiller du jo mange steder i verden. Har du altså en god følelse med, om solen altid står et sted, hvor du udstiller?
Det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, jeg mindre og mindre beskæftiger mig med solen på den måde. Jeg er egentlig ret optaget af solen, nu du siger solen. Jeg vil sige sådan, fra mit perspektiv er solen utrolig interessant, fordi vi kan ikke kigge op i solen. Hvis du kigger op i solen, så bliver du blændet, ikke? Og det synes jeg også egentlig er interessant, i, når du bruger Larry Gagosian som et, som et spørgsmål, at han kan jo ikke kigge op i den sol, han hylder. Så vil han ikke have nogen øjne i hvert fald til at kigge på det, han har på væggene. Jeg beskæftiger mig ikke så meget med, altså de der tanker, jeg gjorde det meget førhen, der tænkte jeg sådan meget, jeg er så optaget af arbejde nu, og jeg synes efterhånden, at jeg har også kridtet min sko så meget ude på alle mulige steder i verden, at det er den bedste måde, jeg sørger for at være relevant og have solen på min næsetip, det er at gøre arbejdet godt her, ikke? Det er også vigtigt at sige, som kunstner, så starter du. Du starter, når du er en ung kunstner, med at gøre alt muligt for at være særlig. Og især bilde dig ind, at du er helt særlig. Og når du bliver sådan lidt ældre kunstner, så er der sådan en naturlig søgning mod midten. Mod noget, der ligner en form for normalitet. Og normalitet er langt mere kompliceret end hardcore.
Hvor er du henne på den skala i dag?
Jamen, det er sjovt, du nævner det. Jeg er faktisk ret interesseret i solen. Jeg synes, det er et ret sjovt motiv, fordi alt, hvad man som maler laver, er påvirket af solen. Mm. Men du kan ikke kigge på solen. Så man har sådan et sidelands forhold. Det er ligesom at have et sidelands forhold til en mor, ikke? Mm. Jeg er sådan optaget af den. Jeg er også optaget af sådan virkelig frygtelige, almindelige ting, jeg er optaget af. Hvordan kan jeg male en sø? En sø er jo sådan næsten rund, men den er ikke så rund som solen eller månen. Mm. Så er jeg optaget af det. Jeg vil dele det op i to dele, hvad det vil sige at lave kunst. Det første er den virkelig hurtige hånd. Lige så hurtig som Lucky Luke. Mm. Hurtigere end sin egen skygge. Der rækker ud efter et eller andet, man synes er interessant. Mm. Og lige når den proces er overstået, så spørger jeg aldrig tilbage, hvorfor var det der interessant. Jeg er fuldstændig ligegyldig. Ligeglad. Jeg er indifferent over for grunden. Det kan være, at jeg skal tale med jer et år efter, jeg skal huske grunden, opfinde grunden. Men faktisk det, at man rækker ud efter ting, er det vigtigste værktøj, du har som kunstner. Derefter går hele processen i gang med, hvordan behandler jeg det her? Hvad gør jeg med det? Mm. Hvad stiller du op med månen, der spejler sig i vandet? Hvad nu, hvis der også er en svane ude på søen? Altså, så er jeg jo fortabt. Mm. Det kan jeg ikke have med det at gøre. Eller som en sø. Og hvad nu, hvis en sø faktisk har sådan en streg for at være sådan en rosa sø? Hvor dyb er den så? Hvad betyder det? Hvordan kan jeg bøje mig ind i det? Det er alt, hvad jeg beskæftiger mig dagen lang. Altså Larry Gagosian og den slags kommer langt senere ned i rækken. Mm. Og det tror jeg også godt, han ved, fordi han er en kløgtig mand. Han ved godt, at han er jo bare aftager. Han er manufaktur. Han er skjern, ikke? Med skjern.
Han er købersalg.
Ja, ja. Jeg tror også, hans karriere starter med, at han bare køber ting og rammer dem ind. Mm. Og så er det ligesom bare, hvor meget kan man tage for et værk, hvis det er rammet ind, versus hvis det bare er en plakat.
Ja.
Må jeg komme med en lille anekdote, som vi talte om, da vi var ude og spise for et par uger siden?
Gerne.
Fordi vi talte om, at I to havde mødt hinanden til en middag, hvor I sad ved siden af hinanden.
Mm.
Så kom vi til at tale om det der med, jeg tror, ret mig, hvis jeg tager fejl, men at talte, du tegner noget på stofservietten eller på servietten.
Nej, der var sådan en jeg kunne fortælle, der var sådan en altså når man spiser ved et bord på en restaurant, så ligger der tit sådan en hvid papir du oven på den hvide stofdu. Og der kan jeg bare huske, du tegnede noget for din kone på den hvide papir.
Præcis. Yes. Ja. Og så er spørgsmålet, at der er et gammelt interview, hvor Stephen Fry fortæller, at han taler med David Hockney. Og hvor efter han har interviewet ham eller talt med ham, så tænker han, nu sidder jeg over for en af verdens mest fætterede kunstnere. Du er ret indiskutabelt en af Danmarks største nulevende kunstnere. Mest fætterede kunstnere i hvert fald. Og Stephen Fry beskriver det her med, at han tænker, hvis jeg nu bare kan få David Hockney til at tegne retningerne til hotellet herfra, så har jeg en lille David Hockney-tegning. Eller ham der, vi talte om før, kan du ikke lige tegne, hvordan han ser ud? Fordi så kan det være, at jeg kan forestille mig, hvordan han ser ud. Er der nogensinde nogen, der ligesom prøver at snyde lidt kunst ud af dig ved at spørge, kan du ikke lige tegne det der hus, du har købt? Fordi så ved jeg lidt bedre, hvordan det
ser ud. Han fortæller også, at han har spurgt Francis Bacon om det.
Ja, okay.
Så altså, jeg tror, det er Francis Bacon, som ligesom tegner noget for ham. Altså han tegner sådan meget detaljeret ansigt, fordi at Stephen Fry ligesom prøver at lokke et eller andet ud af ham. Og så lige når han har tegnet ham, så holder han det sådan op, og så siger sådan, det er sådan, at han ser ud. Og så river han det bare over og kulder det sammen, fordi han ved godt, hvad han er ude på.
Altså, jeg kan huske især, da jeg havde 10 år, hvor jeg underviste på Kunstakademiet i Düsseldorf. Og der er det helt sat i system i Tyskland. Mm. Altså, der, når der ligesom var skoleudstillinger, og der var en masse folk inde på skolen, der kom der altid folk løbende. Og så havde de printet billeder ud, som du så skulle skrive noget på. Mm. Og du ved, første gang du oplever det, så griner man. Man griner jo af sig selv, fordi man tænker, er det sådan, det er nu? Indtil man, der er nogen, der går ind og opmærksom på, at de ligger og sælger det på eBay, ikke? Mm.
Fordi at du så har tegnet en krusedulle på det?
Sådan et eller andet.
Ja. Okay.
Der er måben på at være sådan et submarked for den slags. Mm. Altså, jeg ved ikke. Nu er vi mødtes i dag for at snakke om den flotte bog, Pernille, hun har skrevet. Og det er jo klart, når man... Jeg var jo også ude på bogmessen, så kommer folk og vil have en krusedulle i den. Mm. Nu er det så heldigt, at mit navn er så kort, det er så hurtigt at tegne det. Og hvis folk smiler, får de også en sol for at vende tilbage til vores udgangspunkt, ikke?
Blandt mange ting herinde i dit atelier, der hænger der en boksepude, og der ligger nogle boksehandsker.
Ja.
Bokser du hver dag?
Altså jeg vil sige, jeg bokser nok mest i luften hver dag. Og det skyldes, at egentlig det at bokse på en boksesæk, har hænderne i længden ikke specielt godt af.
Mm.
Så kan du slå på den. Lad være med at slå for hårdt på den. Brug den mere som sådan en mål, ikke?
Mm.
Fordi det kan også være trivielt at bare slå i luften. Og det er ikke hver dag, jeg har tid og fysik til at bokse med andre mennesker, men det er jo det sjoveste i verden.
Mm.
Jeg har aldrig kunne nogen smal form for boldspil. Mm-hmm. Jeg er absolut umulig med en badminton catcher, en fodbold eller en volleyball eller en håndbold. Altså jeg er decideret tragisk.
Mm.
Men jeg har altid synes, det var sjovt, det der med boksning. Det er også meget mere sådan en kropsting. Og jeg synes også, det er sjovt at bruge benene på en boksesæk, eller skulderen, eller hovedet, eller albuen. I hele taget det der med, at man bevæger sin krop, er jo fortrinligt.
Mm. I bogen, som Pernille Albrechtsen, skal vi lige huske at sige, har skrevet, som er kunstkritiker blandt andet på Weekendavisen, der bliver det nævnt, at du, da du starter med at male, kommer, citation, sidelæns ind i maleriet. Hvad betyder det?
Jamen, i tilfældet, jeg tror, der er rigtig mange verdener, hvor man er nødt til at gå sidelæns ind i det.
Mm.
I maleriets verden, så betyder det, at der er så mange rigtige måder at gå ind på, som hvis du går ind på den måde, så skvatter du med det samme.
Mm.
Fordi kunsthistorien har sprællet i de sidste 500 år, har været alle vejen. Så der er masser af måder, du kunne gå ind. Men sidelæns betyder, at du ligesom prøver at finde din egen måde i forhold til den tid, du er i. Og det er ret interessant, at 90'erne, hvor jeg begynder at prøve at male, det er sådan, hvad kan man sige, hvis man skal sætte et begreb over 90'erne, så var det ironi.
Mm.
Og det vil sige, at ironi er også sidelæns ind i alle mulige debatter. Det er ret nemt, når ironiens tid er forbi, at snakke ned om ironi. Men ironi er faktisk et udmærket værktøj, fordi alternativet kan tit være tavshed.
Mm.
Så prøver man sådan lidt for sjov at bevæge sig ind i en særlig debat.
Mm.
Man finder bare ud af med ironien, at den minder lidt ligesom at tisse i bukserne. Det er ikke varmt særlig lang tid.
Mm.
Så på en eller anden måde, så prøver man nogle andre måder, nogle mere direkte måder at konfrontere virkelighed, og dermed også konfrontere maleri. Men i starten var jeg nødt til sådan sidelæns, fordi vi, og det var jeg ikke alene om, vi var en hel generation, og det er sjovt, hvis man skulle snakke musik og litteratur også, og vi var en hel generation, der havde svært ved hænder. Der er ikke nogen, der stoler på hænder. Fødder, glem fødder. Ansigtsudtryk. Det med at tegne et ansigtsudtryk, og dermed indikere følelser, var fuldstændig fjollet. Mm. Den eneste måde, du kunne adressere følelser i maleri på, var faktisk ironisk. Indtil at du langsomt fandt den vej ud af det. Mm. Og jeg vil sige, at jeg synes egentlig, når jeg ser tilbage, du ved, nu er du alt sammen sådan noget bagklog, ikke? Jeg sidder her bagklog, fordi jeg kan se, når jeg ser tilbage, så var det virkelig at overvinde det der monster, der hed ironi. Ikke?
Men synes du, det med at gå sidelæns ind i maleriet, eller komme sidelæns ind i det, var sådan en genvej eller en smutvej ind, som ikke var den, hvis du, apropos siger, du er bagklog nu, som ikke var den rigtige måde at gøre det på?
Altså, jeg vil kalde det en form for smutvej, men det er en faglig smutvej. Mm. Vi snakker ikke om karrieresmutvej. Mm. Vi snakker en faglig smutvej ind. Og jeg vil tro, at der er mange, der genkender det. Det der med, at man skal sidelæns ind i en særlig en debat. Mm. Man står over for den sådan her. Det er ligesom at stå over for en meget, meget stor morsol. Ikke? Og der er ingen vej at komme ind til den her morsol. Andet end hvis du ligesom sådan gør dig tynd som et stykke papir, så kan det være, at du kan komme sidelæns. Mm. Ikke? Og jeg ved ikke, nu kommer der sådan noget helt andet op ad lommen her. Det er, jeg kan huske som barn, at jeg tit havde sådan nogle drømme om natten, hvor jeg blev jagtet. Lad os sige, jeg blev jagtet af soldater med bajonetter. Og jeg blev jagtet ned i sådan en baghave, og det eneste, der stod foran mig, det var de deres rækker af soldater med bajonetter, og så var der et stakit. Mm. Som sagt, du kan jo ikke kravle under et stakit. Men så med kroppen, så kunne jeg noget drømme. Jeg kunne ligesom alligevel komme under stakittet. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Jeg tror lidt, det var den samme smutvej, jeg forsøgte, da jeg startede med at male. Det var ligesom sådan at komme under det der stakit, hvor det var umuligt. Ikke? For det er vigtigt at forstå, at maleri, da jeg startede, var det samme som at være dum. Det var det samme som at være totalt uduelig.
Hvorfor?
Fordi det sjove er, at der er sådan en kunsthistorie, som er en lang æstetisk og intellektuel diskussion. Og den havde faktisk udrangeret maleriet. Mm. Med god grunde. Den havde faktisk alle argumenterne. Man kunne sige, i forhold til den diskussion, så skulle maleriet være noget, man lagde bag sig.
Men den havde vel stadigvæk maleriet som det, den skulle tale om?
Så brugte man maleriet til forskellige æstetiske diskussioner, der gerne skulle omhandle, hvorfor maleriet ikke var muligt.
Okay.
Og ellers så fandt det sådan nogle små kanter, hvor de fandt sådan en lille niche, hvor de stadig kunne producere et maleri. Men man kan sige, behovet for maleri, behovet hos mennesker at se ting, der er lavet med hænderne, steg på sådan en anden graf, samtidig med, at der var en intellektuel diskussion, der stillede maleriet ind i et kosteskab, så var der faktisk en anden diskussion, der sagde, jo mere vi alle sammen går rundt med noget digitaliseret lomme, der kan tage billeder, og som gør det, vi tager billeder mere end nogensinde, og skal vise og dele, hvad vi ser. Så det der helt dumme, langsomme, med at tage et gammelt lagen, putte det på nogle pinde, tage sådan noget, der minder om makrel, og så sidde og male solen. Og der, alle, der ser det, ved godt, det er fejlbarligt. Mm. Det ved godt, det er jo bare et andet menneske, der har gjort noget. Og det er fuld af fingeraftryk, og det er udueligt. Mm. Og i den uduelighed, der ligger der også noget meget humant, og noget meget menneskeligt og nærværende.
Men ser du dit virke som en intellektuel praksis?
Jeg vil sige, jeg ser...
Eller det modsatte?
Jeg ser det som sådan en tretrinsraket. Mm. Jeg tror allerede, jeg har sagt det en gang, at det første, der overhovedet får mig sat i gang med at lave maleri, er fuldstændig instinktivt. Mm. Det er bare at række ud efter noget, der rører mig. Og det vil sige, det er fordi, jeg har forsøgt at bevare amatøren i mig selv. Hvis du skulle sætte dig ned i morgen, når du har afleveret dine unger, kigge ud af vinduet og siger, men hey, der står en blomst, det burde der ikke være i november måned. Jeg maler den. Mm. Det er faktisk den fuldstændig rigtige måde at gå til den, også den mest uduelige måde at gå til det. Mm. Og det er måske et dilemma, at man som professionel kunst skal bevare det der instinkt, hvor du rækker ud efter ting. Derefter går jeg i gang med at bearbejde det. Og der er der også en del af det, der er intellektuelt. Men så er der en del, når vi sidder her, og jeg faktisk skal tænke over, hvorfor gjorde du?
Mm.
Og der vil jeg sige, der kan jeg godt gå og tænke, men jeg føler, jeg ved ikke, hvornår noget går i kategorien intellektuelt.
Men jeg er lidt nysgerrig på, fordi jeg synes, det er jo super interessant det her, Christoffer. Du nævnte, nu laver jeg lidt et langt reach, ikke?
Mm.
I åbningsspørgsmålet talte du om at gå tur ved Tolboden,
mm.
og så sagde du, gå forbi operaen.
Mm.
Du har lavet kunst i operaen, altså Københavns Opera. Du har også lavet papmaché-figurer. Du har lavet skulpturer. Du har sågar lavet en farve til en sweater. Du har selvfølgelig lavet malerier. Du laver jo noget, som jeg tror i hvert fald mange vil beskrive som meget dekorativt. Altså det er flotte farver. Det ser for mange godt ud på en væg. Jeg interviewede kunstner Ingvar Kronhammer for en del år tilbage.
Fantastisk.
Som er en kæmpe karakter, han er nu død. Og jeg kan huske, da jeg snakkede med ham, så brugte jeg ordet, hvad tænker du på, når du skal udsmykke et eller andet? Og så stoppede han og sagde, jeg hader ordet udsmykke. Altså, fordi det er egentlig, jeg udsmykker ikke, altså nu var han ikke sur, han var ligesom bare meget firkantet omkring det der, men jeg udsmykker ikke, altså jeg laver et værk,
mm.
som står som en tilfri fortolkning, men jeg udsmykker ikke. Hvordan har du det med det begreb, altså at udsmykke med din kunst?
Jeg forstår godt, at han vrænger af det.
Mm.
Det vil jeg ikke gøre selv. Jeg synes jo også, at når noget for mig er virkelig godt, altså et virkelig godt kunstværk, vil jeg også bruge ordet skønhed og smukt om. Jeg synes, at det er ret interessant at snakke om skønhed, fordi vi ved, at det, der er virkelig smukt, er jo også gået i stykker, har også en underlig skygge ved sig, har også noget, man ikke rigtig, noget diffust omkring sig, noget måske nærmest neddrægtigt. Så når du spørger om ordet udsmykning, jeg synes, at det er, altså jeg vil da sige ligesom ham, jeg laver jo et værk, hvis jeg bliver bedt om at udsmykke, og jeg tænker mine muligheder igennem. Jeg har sådan en regel, når jeg bliver bedt om udsmykning, jeg siger sådan her, jeg har kun én idé, og den er ikke til diskussion.
Mm.
Og jeg, vil du være, vi er lige så gode venner, hvis I siger nej tak, men jeg har kun én idé. Og det er, fordi jeg forholder mig til udsmykning på den måde, ligesom jeg forholder mig til alt muligt andet, jeg siger, har jeg en naturlig reaktion på det, I spørger om. Hvis I viser mig den her væg, den her hall, så skal jeg føle med det samme, at jeg har en indgang, der er naturlig. Jeg gider ikke sidde og tænke for længe. Jeg vil godt tænke længe over, hvordan jeg skal lave det, men jeg vil gerne have, at impulset skal være der med det samme. Jeg vil færdiggøre en større udsmykning af Østerport Station, som jeg er meget stolt af.
Mm.
Fordi jeg synes, at det er fantastisk at få mulighed at lave noget, der handler om at rejse, om tog. Og der har jeg har tænkt utrolig meget på de mennesker, der kommer til at gå forbi der hver dag.
Mm.
Det der med, at jeg som barn også selv hver dag gik forbi på Østerport. Jeg ved, de ting, du ser, du gentagende ser, skaber du et forhold til. Du giver ting på billedet navne, ubevidst eller bevidst. Og det er sådan, jeg er så op at køre over for lov at gøre det der, ikke?
Nu kunne jeg forestille mig, at der er mange, der gerne vil have fat i dig. Altså, der er kuratorer, der er folk i kommuner, der gerne vil have fat i dig. Der er helt sikkert også folk, som har tjent så mange penge, at de potentielt har mulighed for, at du kan lave noget i deres hjem. Hvor mange har ligesom altså et direkte link til dig? Altså, hvor mange kan ringe direkte til dig?
Det er der ikke nogen, der kan, andet end venner og familie. Altså hele den merkantile del af det, det tager, hvis det foregår i Danmark, så er det min danske agent, der tager sig af det. Jeg er fuldstændig uduelig til de ting der. Og sker det, at nogen har fået telefonnummer, nogen der kender nogen, så bliver svaret også det samme. Mm. Ring til Bo.
Ring til min agent.
Ja.
Når du nævnte tidligere det her med, når tingene forlader atelieret.
Ja.
Hvor meget interesserer du dig for, hvad skal man sige, efterlivet, eller det, der måske er livet for din kunst? Altså, når det forlader de her lokaler, og så skal ud i verden?
Det er jo interessant, fordi de ting, man laver, de ting, jeg laver, kommer jo ud på sådan en form for rejse. Fordi folk erhverver dem, så bliver de skilt. så bliver de solgt. De bliver også skilt uden, altså de bliver også solgt uden folk bliver skilt. Ja. De bliver også skilt uden de bliver solgt. Mm. Men hvor der om er så, så på et eller andet tidspunkt, så mister man lidt, mister jeg lidt fornemmelse for, hvor billederne er. Så dukker de op igen. Mm. Pludselig er der nogen, der skriver og siger, at de har været det et eller andet sted i Australien eller sådan noget. Ja. Jeg interesserer mig rigtig meget for det, når jeg ser det i Pernilles bog. Mm. Så kigger jeg på det med forundring og chok også. Mm. Og bladrer igennem det og ser det på rad og række og... Og er sådan, faktisk sådan en tilstand af chok.
Kan du, når du kigger på de værker, som du har lavet gennem din, hele din praksis, kan du huske alle værkerne?
Ja, det kan jeg.
Og kan du huske, hvad ideen, hvor du har været henne, hvad du ligesom, hvor du var i livet, da du lavede det pågældende værk?
Ja, på godt og ondt. Ja. Det er også vigtigt at sige, at der er også dele af de ting, jeg har lavet, hvor jeg tænker, åh nej.
Okay.
Forestil dig alt, hvad du har sagt
nej,
i dit lange liv.
Nej, tak.
Ja, nej, tak.
Nej, tak.
Også dig. Nej,
det skal,
tak.
Det skal vi ikke.
Alt, hvad man har sagt. Ja. Også i en brandert. Ja. Også, når man har været ulykkelig forelsket, og man har bare sagt noget virkelig forfærdeligt. Ikke? Lige pludselig så står det bare der foran jer og griner af jer. Ikke?
Ja, og dit,
sådan er det at være maler.
Det er ekstremt konkret.
Fordi ja, det er og nogle gange kunne man sagt, der kunne du måske godt lige have ventet lidt. Ikke?
Så længe.
Men det er også vigtigt at sige, at min egen interesse for kunst er, at jeg elsker, når jeg ser mine yndlingskunstnere, eller kunstnere interesserer mig for, der har lavet et såkaldt dårligt maleri. Mm. Hvorfor? Fordi der kan du gå direkte ind. Mm. Du kan faktisk lære meget mere af et lidt skævt maleri, en lidt skæv film, en lidt skæv bog, end alle fuldtræfferne. Mm. Fuldtræfferne, de står der fuld af fairness, og der er ikke så meget at lære. Du kan bare stå der, så kan du bøje dig ned i støvet for dem. Mm. Men noget, der sådan kikser lidt. Mm. Og der er noget andet, der er interessant, det er, når et billede kan kikse på to måder. Mm. Det kan kikse på en måde, hvor det faktisk stepper ind i det, man siger, et mesterværk. Mm. Det er faktisk kikset en del af mesterværket. Mm. Så kan det også kikse på en måde, hvor det måske skulle have blevet ude i garagen. Mm. Men selv det billede, som er kikset og burde have blevet i garagen, står der i rækken, i perlerækken af ting, man har lavet, hvor man siger, hey, måske så skal det her billede forstå, det her billede nummer 7 skal forstås i forhold til billede nummer 97. Mm. Ligesom det, du sagde til din ven i Vandløse for 5 år siden, som var lidt dumt. Gør måske, du siger alle mulige kløgtige ting i Rødovre senere.
Er der kunstnertal, når du ser på dem og så tænker, så god bliver jeg aldrig? Altså, findes der kunstnere i den her verden, hvor du tænker, det niveau kommer jeg aldrig på?
Det er et godt spørgsmål. Igen så er et kunstnerskab, det vil sige et langt liv med at male eller modellere eller lave film, det er jo en bumlet vej. Mm. Det vil sige, at der er både højt og lavt i sådan et kunstnerskab. Jeg ved, jeg sagde engang, min far siger altid, at jeg havde sagt til ham, at jeg ville være blandt de 10 bedste. Han har altid bare misforstået det, fordi han troede, det var i Danmark. Og jeg vil sige, at jeg føler efterhånden, at jeg godt kan nærme mig alle dem, jeg synes er fantastiske. Ja. Og hvis ikke jeg kan nærme mig dem nu, så håber jeg, hvor herre, hvis han kan give mig 45 mere, så er selv skyen ikke grænsen.
Jeg er lidt nysgerrig på, hvis man googler dit navn, så finder man mange billeder af dine og jeres respektive hjem, og hvordan I har indrettet jer. Og jeg er lidt nysgerrig på, når du er ude at rejse, og ude og det kan være, at du udstiller, det kan være, at du er på ferie. Nu sidder vi også her i dit atelier, der er selvfølgelig rigtig mange af dine værker, men der er også forskellige møbler, der er også en masse bøger. Hvilken slags ting søger du af sådan, skal vi kalde dem souvenirs? Altså ting, du vil have med hjem?
Er du klar over, hvor uoverskueligt det spørgsmål, du stiller mig?
Inden vi optog, sagde du, at du var en hoarder.
En hoarder.
Altså, jeg kommer også ud af en hoarder-familie. Jeg synes, det er for fint at kalde min familie en samlerfamilie. Det lader jeg andre familier om at kalde sig selv. Altså, jeg synes, det har været værre. Mm-hmm. Jeg har virkelig, virkelig støvet mange mærkelige, obskure ting op. Og jeg har altid følt, at jeg virkelig kunne bruge dem. Mm. Og jeg har virkelig et adfærd som sådan en skade, der samler alt muligt ind, fordi jeg tænker, jeg kan godt bruge den her. Sagen er også, at jeg faktisk også har lidt overfladisk forhold til ting, fordi jeg køber en eller anden særlig mærkelig figur, og ingen kan forklare, hvad jeg er. Eller også kan de forklare det alt for godt. Mm. Så tager jeg den med hjem, og jeg er så optaget af, men så bagstiller den frem mig.
Ja, kan jeg godt.
Jeg har ikke nogen, jeg samler den ikke op. Jeg ved ikke, hvem jeg kunne aldrig finde på at undersøge, hvem der har lavet den, eller støve viden op. Jeg er virkelig overfladisk med mine hårdere interesser. Det er sådan igen, der er et eller andet at sige om det, fordi når du har en interesse, og du går i dybden med din interesse. Mm. Jeg skal jo ikke i dybden med min interesse for at blive klog på ting. Jeg går i dybden med mine interesser for at kunne lave et maleri. Mm. Problemet er, hvis du går i dybden med dine interesser, og det er en generel ting i livet, så er det ligesom at synke i sådan en kviksand. Du ender også at komme igennem den der kviksand, fuldstændig afpillet, hvad fanden det var, du egentlig rakte ud efter. Så er det faktisk lidt bedre at blive på overfladen. Overfladen, som jo normalt i vores kultur har sådan en negativ klang, vi skal jo være dybe væsener. Men at blive et dybt væsen og komme ud på den anden side og stadig kunne lave et maleri, er ret kompliceret. Ja. Der skal du virkelig spidse blyanten. Så tit er det bedre at blive på overfladen og sige, du går en tur i skoven, du kigger på et træ og siger, wow, du aner ikke, hvad navn træet har, du ved ikke noget om dens bioegenskab. Du maler det bare. Det vil sige, du bliver på overfladen, du reagerer med det væsen, du nu engang er. På samme måde loppemarked, boghandler, obskure butikker. Det bare går ind og lader dig reagere af det. Mm. Bare reagere på det.
Er det så mest skulptur og litteratur, du opsøger?
Det er to meget forskellige ting, du spørger om. Ja. Fordi figurer, dem rækker ud efter direkte forhold til mit arbejde. Alle mulige forskellige måder, nogen med deres små pølsefingre har forsøgt at afbilde. Det samme og det samme og det samme. Mennesker med et særligt antal huller og fingre og tær. Litteratur noget andet. Der er litteratur og musik, der er meget mere på et helt andet linje. Mm. Der er jeg meget mere bare sådan fan. Jeg har aldrig læst en bog, jeg ikke et eller andet sted elsket. Og det er simpelthen fordi, når man læser en bog, så skaber du billederne selv. Og jeg er så selvoptaget, så jeg har været så begejstret, hvordan jeg har set alle de her tåbelige figurer i bøgerne. Jeg tror aldrig, jeg har læst en bog, jeg helt havde det. Så har jeg i hvert fald havde den af et godt hjerte.
Det synes jeg er et godt svar.
Men musik er det samme. Der er jeg bare sådan hengivet, og jeg er sådan helt bare fascineret over, at folk kan lave tre forskellige toner på et klaver. Ikke? Mm.
Hvordan går du så til det nu? Du har boet på Østerbro, så flyttede I til Nansensgade, og nu er I flyttet ud af byen. Når du skal indrette et hjem, som er der, hvor du også formoder jeg, at søge en masse inspiration, skal skabe et sted, som føles som jer og som dig. Hvilke genstande, som selvudnævnt hårder, vil du gerne have, der er i et hjem?
Ja, det er jo noget, der er i konstant udvikling. Jeg vil sige, for mig, altså jeg elsker næsten for meget det der med at indrette et hjem. Allerede den sætning er der et eller andet, der halter.
Ja.
Fordi jeg tror, jeg er utrolig god til at indrette steder, finde ud af farver og ting og overflader og genstande. Jeg er faktisk lidt mindre god til det, der er selve essensen, at lave et hjem. Og som Bob Dylan sagde, du ved, this is not a house, it's a home. Ikke? Jeg er bedst til house. Og jeg prøver virkelig at komme nærmere på det der sådan med at forstå et sted som et hjem. Et hus er jo ikke en sten. Det er jo noget med lys i og liv i, og folk, der løber op og ned af nogle trapper, eller smækker med nogle døre. Jeg vil sige, at i denne omgang, når vi flyttede ud af byen, for det første er det første gang, jeg ikke bor i København. Du kunne have lavet den der pallerede inden længere, for jeg har boet alle bydele i København. Ja, lige fra Valby, altså jeg har taget hele turen rundt. Jeg har faktisk skåret, denne gang har jeg indtil videre skåret hele min samlerting fra. Mm. Jeg har simpelthen taget det fra. Jeg flyttede 30 flyttekasser til et lager med alle mine figurer og ting og sager. Jeg ved ikke, altså igen, hvorfor jeg gjorde det. Jeg overgår ikke se på det. Mm. Det kan godt være, at jeg skifter mening om et halvt år, men lige nu overgår jeg bare på at se på de her rum. Det er nok bare med møbler og bøger. Og en pladespiller, og du ved, så er der et køkken, og jeg overgår ikke at se på dimserne i øjeblikket. Det er ret nyt for mig. Det har ligesom været, det har flyttet med mig og rullet som sådan en sten, der er blevet større, en snebold, der er blevet større og større. Nu har jeg altså rullet den der snebold væk fra der, hvor vi flyttede hen.
Hvor meget er din egen kunst?
Meget lidt.
Er i dit hjem?
Det er mere andre menneskers kunst. Jeg synes, at det kan være lidt forstyrrende at kigge på mine egne ting, fordi jeg føler aldrig, noget er rigtig afsluttet. Jeg føler altid, det er sådan, det er ligesom en pegefinger i vejret, og så har du ytret noget, og så bagefter sidder du og reflekterer over, hvordan var det egentlig? Så går du rundt omkring den der ytring. Så hvis jeg skal se på min egen, jeg vil hellere diskutere andre menneskers kunst. Så, ikke? Så jeg har alt muligt. Jeg er ikke sådan, jeg har bare venner og bekendte. Jeg køber også ind imellem gamle ting, jeg synes er sjove, der interesserer mig. Ikke?
Inden vi går til overvurderet og undervurderet lige om lidt, så for nogle måneder siden, der besøgte jeg dine brødre, som har en cykelbutik, hvor de laver cykler og sælger cykler, som hedder Ben Ben. Din ene bror hedder Ari, den anden hedder Ben. Og der talte jeg i lang tid med Ben omkring cykler, fordi man kan sige, jeg tror han fortalte mig, at han har ejet over 100 cykler i sit liv, og det er ligesom hans obsession. Han sagde, jeg tænker på cykler hele døgnet.
Ja.
Jeg tænker på, hvordan jeg kan køre hurtigere, jeg tænker på, hvordan jeg kan bygge dem anderledes, jeg tænker på, hvordan jeg kan optimere dem, jeg tænker på, hvordan de kan altså rulle bedre. Jeg tænker kun på cykler, sagde han. Hvis du skal sige én ting, som du tænker på hele tiden, hvad er det så?
Altså, jeg vil starte med at sige, at vi er fire børn.
Ja.
Jeg har også en storesøster, der hedder Shiri. Og vores forældre sagde en ret utrolig ting til os. Gør jeres arbejde til en hobby. Vi gør sådan en virkelig ambitiøs ting, fordi vi kan jo ikke alle sammen lave lige det, vi har lyst til, men så må man, det man så laver, gøre det til ens store interesse. Og det er sådan lykkedes for alle os fire børn. Det, jeg kan genkende det, Ben siger. Jeg ligger mig også ned om aftenen, og det sidste, jeg tænker på, det er også maleri. Eller maleri. Jeg tænker på kunst. Jeg tænker, og nu spurgte du mig før om intellektuelt. Jeg tænker på løsninger. Løsninger. Jeg bliver ved med at spørge. Det er også, du ved, jeg er ikke en religiøs menneske, men jeg kommer ud, vi skal ikke langt tilbage i historien, så sad mine forfædre og spurgte til, hvad er det egentlig, den tavse Gud vil mig? Og det har mine forfædre, jøderne, jo tænkt på i århundreder, hvad er det den her tavse? Hvorfor? Han er tavs, så jeg er nødt til at tænke over hver dag, hvad er det, han vil mig? Og hvis du tager den form for spørgen, så tror jeg, at mig og mine søskende har taget det ind i vores arbejde. Hver dag jeg spørger til den dumme cykel, eller jeg spørger til et maleri, hvad er det, du vil mig, og hvad kan jeg med dig?
En af de ting, som jeg ikke vidste, du havde lavet, jeg har set mange af dine ting på museer og skulpturhaver, så fandt jeg ud af, at du har på et tidspunkt udviklet en farve, en lysrød farve til en sweater.
Jamen, jeg har faktisk udviklet farver et par gange. Da syveren, den berømte stol, som har sådan en vipsetalje, den er der sådan en tradition for, at man beder kunstnere om at sætte farver på. Det har Gernes gjort. Og når Gernes har gjort det, så synes jeg, det var sådan royal at blive spurgt om det. Så der lavede jeg også 7 farver. Det var ret sjovt. Det var ret sjovt at hive farver ud af den kontekst af noget, man bare bruger. Jeg skal tænke på, at jeg har jo ikke sådan noget yndlingsfarver.
Det var det, jeg skulle til at spørge dig om du havde en yndlingsfarve.
Nej, fordi farver for mig er bare instrumenter for at fortælle nogle ting. De er sådan set bare toget, der skal føre dig til bagsvær. Det er ikke noget i sig selv, andet end det er noget, der skal bruges til at gøre noget andet. Og i tilfælde af en striktrøje, så blev jeg spurgt det sted om en lyserød. Tror jeg nok, jeg blev. Eller også så fandt jeg selv på, at det skulle være en lyserød. Jeg kan ikke huske det. Men der synes jeg, det var enormt sjovt at indsnævre en særlig lyserød. Lyserød er en sjov farve, fordi den kan bevæge sig fra helt fra tyggegummi til en mursten. Jeg har også lavet et psykiatrisk hospital i Aarhus, har jeg også malet lyserødt, fordi jeg håbede, at folk ville sige, at jeg har været indlagt på den lyserøde. Og lyserød er stadig kulturelt en lidt sjov ting at sige. Det ændrer sig jo gennem tiden. da jeg sådan var 23 år gammel, hvis du var lyserød, havde noget lyserødt på, så ville folk vende sig om efter dig på gaden. Mm-hmm. I dag, så er der ikke den samme interesse for den farve. Den betyder noget andet i dag. Den er nærmest faktisk sådan... jeg kan ikke engang sætte ord på, hvad den er. Det tror jeg vil lade andre om, men det er ligesom om, den betyder noget andet i dag. Men i hvert fald, jeg fandt på en lyserød, der var sådan falmet. Den skulle gerne ligne noget, der havde stået i solen. Mm. Ligesom sådan en facade i Istanbul, der havde fået utroligt. Der var startet som sådan jernfarrød. Så havde fået så meget sol og os, at den havde fået den der lyserød, du aldrig kan blande dig frem til. Fordi det er bare vejr og vind og os, som også er vejr og vind i en stor by. Ikke?
Christoffer, når din datter spørger dig, hvad er din yndlingsfarve? Mm-hmm. Hvad svarer du så?
Mørkegrøn.
Meget københavner svar.
Ja, er det ikke det?
Hvad med dig?
Marineblå.
Marineblå.
Endnu mere københavner svar.
Og inden vi går til overvurderet og undervurderet, så kommer der lige en lille reminder om, at arbejdstitel er bragt i samarbejde med HelloFresh. HelloFresh, som altså er verdens førende leverandør af måltidskasser, og som giver dig mulighed for at vælge mellem 28 inspirerende opskrifter hver uge. Det er en enklere hverdag, der er fokus på madglæde, du smager noget nyt, og ikke mindst så er priserne overskuelige. Med arbejdstitel, der får du en rabat på op til 1.199 kroner på de første 5 måltidskasser og fri fragt på den første kasse, hvis du bruger koden arbejdstitel23. Det er altså arbejdstitel23. Og nu tilbage til overvurderet og undervurderet.
På vej herhen på cyklen i morges, der kommer der en ung fyr op på siden af mig, altså på cyklen. Så vi kører, vi cykler ved siden af hinanden, og så siger han, må jeg lige komme med en overvurderet og undervurderet? Det er til falsk for sådan noget. Jeg fik desværre ikke fat i hans navn.
Havde fordi, du cykelhjelm på?
Fordi han skulle dreje. Nej, det havde jeg ikke. Det var pinligt.
Du har aldrig cykelhjelm på, når du cykler til hverdag.
Jeg har jo vist nok deklareret i den her podcast tidligere, at jeg ville købe en cykelhjelm. Mm. Altså, jeg har 3 cykelhjelme, men den bruger jeg kun, når jeg kører på racercykel. Nå, han spurgte mig, om det er overvurderet eller undervurderet at tage i skole med tømmermænd. Og det skal siges, at vi optager en fredag morgen. Så han havde været ude og buller i går, fordi han havde tømmermænd. Så jeg synes godt, vi kan udvide spørgsmålet til at sige, om det er overvurderet eller undervurderet at tage i skole eller på arbejde med tømmermænd.
Altså, jeg kan godt lægge ud. Jeg synes klart, det er undervurderet.
Ja.
Fordi det er jo de utroligste ting, du kan få sagt i den tilstand. Alt, hvad du normalt siger højt og frejdigt, vil du sige nu underdrejet. Mm. Og det synes jeg er en klar mulighed.
Ja. Ja. Altså jeg vil sige, jeg kan huske fornemmelsen af at være ung og studere. Ikke jeg helt studeret så lang tid, som man rigtig skal, men jeg har i hvert fald studeret i en periode. Og der kan jeg huske fornemmelsen af, hvordan tømmermændene ligesom altså startede som lidt invasiv, når man vågnede om morgenen, men når klokken først var blevet 9.30, og man ligesom havde fået sit bad og sit tøj på, så var man i sådan et sjovt, jovialt humør.
Mm.
Men jeg vil også sige, jo ældre jeg er blevet, jo længere tid går der, før den der sådan lidt spidsfindige stemning indfinder sig i kroppen. Der synes jeg mere bare, at jeg bliver i den invasive, lidt sådan trykken for hovedperioden. Jeg synes, jeg vil sige, det at tage i skole eller på arbejde med tømmermænd, det er i min verden en young man's game.
Ja, det synes jeg er fair nok.
Og jeg ved, der bliver lavet mange referencer, så, og det kan man både ligesom være imod, eller man kan være for det. Men jeg ved, den sådan designer og kunstner Tom Sachs, som har et stort studie, eller atelier i New York, har lavet ligesom 10 regler for de mennesker, der arbejder der. Og en af dem er ligesom at sørge for at være sund og rask til, når man tager på arbejde.
Mm.
Altså, dit job er ikke kun at være her fra 9 til 17, eller 9 til 18, eller...
Dit job er også at tage vare på dig selv.
Det er også at tage vare på dig selv, når du ikke er her.
Ja.
Thomas Delaney sagde engang i et interview, at ens job som fodboldspiller var ikke at spille fodbold, det var ikke at lave andet end at spille fodbold.
Ja.
Så som voksen menneske kan jeg... Altså, jeg har 100% været på job med tømmermænd. Men jeg synes, det er meget respektabelt at sige, at, at jeg ligesom også møder frem forberedt og klar til opgaven.
Så du synes, det er overvurderet?
Det er overvurderet.
Ja. Jeg kan jo meget godt lide det der, men der er ligesom et lag af fairness, der lige bliver skrællet af, når man har de der tømmermænd, hvor man... Og det er jo ikke fordi... Det er meget sjældent, meget, meget sjældent, jeg er ude og buller i hverdagen. Mm. Men hvis man lige har været til en middag, eller måske lige har fået 3-4 glas vin, og du så kan mærke det dagen efter, og det går op for dig op ad formiddagen, hvorfor er det, jeg er sådan lidt porøs i dag, og siger ting, som jeg ellers ikke ville have sagt? Nå, det er fordi, at jeg har en lille bitte smule tømmermænd.
Ja.
Den stemning elsker jeg.
Harald, synes jeg, har meldt ind med en af de bedre i nyere tid.
Godt navn, Harald.
Overvurderet, undervurderet at bestille, inden man får udleveret menukortet.
Okay. Det signalerer jo, hvis man kan bestille på en restaurant, inden man får udleveret menukortet, så signalerer det jo, at man kender det. Eller at man har læst op på lektien inden, altså at du har siddet på restaurantens hjemmeside, og så undersøgt menukortet, og så allerede har besluttet dig, og ikke vil lade dig friste.
Ja.
Eller at du kommer der så tit, at du bare kender det. Jeg kan godt lide tanken om, at man er en regular på den måde, at man bare siger, at jeg skal bare have det sædvanlige, eller at man godt ved, hvad man skal bestille. Men jeg synes, man forstyrrer den der modus operandi, der er på en restaurant, som man også skal respektere. Mm. Så jeg tror, jeg er mere til, at man følger den altså sådan slagets gang på en restaurant. Medmindre man har sådan travlt, men så skal man ikke gå ud og spise. Det bliver for hastet. Jeg synes, det er overvurderet.
Jeg tror, jeg giver dig ret.
Ja.
Det er ikke så mange steder i samfundet, vi har sådan nogle koreografier, vi kan indgå i. Mm. Og vi kan indgå i dem, og vi kan give dem sådan vores eget lille bøj. Og det der med, at der kommer en, der giver sig tid, og nogen har givet sig tid til at lave et menukort. Mm. Der kunne jo være, at der var en eller anden ting på, du ikke vidste. Det kan være, at der var et søpindsvin, der var dukket op i Kattegat. Ikke? Så synes jeg, man er respekt for vedkommende, der kommer over og kigger på det menukort. Der er jo en anden subkategori af det her. Det er at bede om noget, der ikke er på menukortet.
Mm.
At du ved, der er nemlig en restaurant i København, hvor at sådan en som mig, der bedst kan lide vegetarretter, at jeg ved, at det er en, de serverer for personalet, og den er så god, og man skal bare... Men der vil jeg kigge på menukortet, jeg vil kigge det godt efter, jeg vil gå ind i den her koreografi, men så vil jeg kigge op på tjenerne og sige, den er den ret der. Jeg ved... Hvis du går ud og spørger i køkkenet, please spørg dem derude, om de gider det. Og jeg har faktisk aldrig været der, uden at de ikke gad at lave de der hvide bønner med hvidløg, som er sådan, de gør helt fantastisk. Det er jo faktisk næsten okult side af en restaurant.
Mm,
ting, der ikke er på menuen.
Ja, off menu. Og den må vi lige få off pot, når vi slukker, hvor man kan bestille den ret hen. Fordi det lyder som en hemmelighed, der skal bevares.
Ja, 100%. Om jeg synes, man skal have sine steder for sig selv. Jeg synes, det er super stilet.
Mm.
Altså, jeg er helt med på koreografi. Mm. Det er ikke så meget den, jeg tænker på. Men for det første, så vil jeg sige, der er jo igen to kategorier. Hvis man sidder på en lidt travl fortorvscafé og skal have en drink, synes jeg, det er meget fedt, at man ligesom siger, jeg behøver ikke nogen menu. Altså, jeg skal bare have et glas hvidvin, eller jeg skal have en Campari tonic, eller sådan noget. Altså, det behøver jeg ikke at finde i et menukort. Den kender jeg godt. Og så er der jo den anden del, som er, jeg har været her så mange gange, I ved, at jeg ved, hvad der er på menuen. Det hører selvfølgelig også ind i den konservative afdeling, hvor der er menukort, der ikke ændrer sig, eller ikke har ændret sig i årtier. Men jeg synes, det er rimelig stilet.
Peter, han vil gerne vide, og det kan godt være, at det her det er lidt fremmed for dig, Tal, fordi du har været selvstændig i alle de her år. Men er det overvurderet eller undervurderet at motionere i træningstøj med logo fra ens arbejde eller fra events, som man har deltaget i, for eksempel halvmaraton?
Det tænkte jeg, det er et super godt spørgsmål.
Ja, jeg synes, det er et godt spørgsmål.
Vil det, du kunne starte, være, det kunne også være noget, at du måske havde drømt om tal, at være på en arbejdsplads, der havde et logo, som du kunne have på din trøje.
Altså, du kunne da sagtens have fået sådan nogle sponsorgaver-agtige. Altså,
det er sjovt, fordi jeg har en agent i Antwerp, som gør utrolig meget ud af alle udstillinger, han laver. Der er der t-shirt og poser og sweatshirts fra.
Han er god til merch.
Og jeg ser alle mulige omkring mig gå med dem, af den årsag, jeg altid giver dem væk.
Mm.
Og især hvis det er noget, hvor mit navn står på, det kunne jeg kunne aldrig drømme om. Men på en måde er det jo også pjattet. Jeg synes, at det er en super god idé.
Mm.
at hvis man arbejder i Danske Bank, og man har været med til deres kvartmarathon, så flasher man det.
Okay.
Ja.
Altså, jeg synes jo, hvis man skal forsøge at brede det en lille smule ud, kan jeg mærke, at det et stritter mig imod ideen om at bruge noget, bare fordi man har det. Altså, man kan godt ligesom tage stilling til, hvilke shorts man løber i, selvom man allerede har et par shorts, man har fået gratis via sit arbejde. Dernæst, så synes jeg også, der er noget med, at man, ligesom, man kan jo nemt smelte det sammen med sit arbejde.
Mm.
Det synes jeg også er en faldgruppe, man kan falde i, hvis man ligesom løber i Danica Pensions årlige sommerfestuniform nede i Sats, ikke? Og så er der den tredje, som er den mere æstetiske del af det. Mm. Og det er måske her, hvor der er en lille kattelem til den pointe, du har, Tal, som er, altså hvis det er en gallerist, der har lavet et stykke merchandise for en udstilling, så er chancerne derfor, at det er lavet af en habil grafisk designer eksempelvis, eller at det er et kunstnerisk motiv, der er på, som i hvert fald for visse øjne vil være mere visuelt indbydende end Danica Pensions sommerløbs logo. Men jeg synes som udgangspunkt, det er overvurderet. Carl med C.
Ja.
Også et godt navn. Er det overvurderet eller undervurderet at høre musik på en højtaler, når man cykler?
Altså jeg vil sige, jeg synes jo, det er jo tit sådan et fænomen, man ser, når folk cykler eller holder stille på Dronning Louises Bro. Mm. Og i den kontekst, synes jeg faktisk, der er noget gavmildt over det.
Mm.
At du deler ud af det hit, du synes er lige sagen lige nu.
Ja. Du er bedre menneske end mig, Tal.
Ja. Og jamen, jeg siger, at det handler om kontekst. Ja. Og jeg vil sige, på Dronning Louises Bro, hvis der har jeg altid det. Jeg kommer jo ligesom, hvis jeg cykler over der, så synes jeg altid, det er sådan ret fantastisk. Jeg synes i metroen, det er mindre charmerende. Mm. På en cykel var det, der var spørgsmålet. Ja. De fleste gange er det irriterende.
Mm.
Jeg synes, at det bidrager bare til sådan endnu mere støj. Men der er særligt det tilfælde, hvor det er en utrolig gavmild ting at gøre. Ligesom det er gavmild at tage en blomster og skjorte på en tirsdag, og i det hele taget gøre noget ud af. Og at man, jeg synes faktisk også, at det kan være totalt irriterende. Alle mennesker i dag, nu er jeg så gammel, så jeg kan huske, at det ikke var sådan. Alle de fleste 9 ud af 10 mennesker ind i byen i dag, er jo pakket, mens de går og befinder sig i det offentlige rum, er de pakket ind i deres eget rum af høretelefoner og podcast og musik og samtaler. De går rundt offentligt i en sådan helt privat sfære. Så hvis der, jeg vil sige faktisk, det er undervurderet.
Ja.
Ja, fordi ved du hvad, hvis du så vælger at pakke din podcast ud til herre og fru Jensen, tak for det.
Yes. Jeg vil sige, hvis folk de afspiller arbejdstitel på en højtaler, så vil jeg synes, det var fedt.
Ja, det er fedt.
Men instinktivt synes jeg, det er vanvittigt irriterende og grotesk overvurderet. Men jeg kan godt følge det gavmilde argument, du fremfører, Tal. Og jeg tror også, jeg vil sige, hvis man er i New York, eller hvis man er i Paris eller i London, og du ser en dude, der kommer cyklende med en Bluetooth-højtaler på sin cykel og blaster et eller andet, så er det jo noget af det, du husker. Og det er jo noget af det, du tænker sådan, det har vi for lidt af i København, hvor vi går rundt i vores egen lille boble af folk, der hører podcasts og middelmåde musik. Så jeg kan godt følge det der argument, men jeg kan bare mærke, at jeg instinktivt lader mig irritere over det. Jeg har en sidste, inden vi lader dig slippe, Tal. Det er Sofie, der spørger, om det er overvurderet eller undervurderet, når man som kunde i en butik, som de fleste har råd til at handle i, har købt en ikke dyr vare, men har fået virkelig god kundeservice. Er det så overvurderet eller undervurderet at give medarbejderen en håndtryk efter handlen som anerkendelse for deres gode arbejde?
Det er jo noget med rummet. Altså, jeg har egentlig ikke noget. Jeg synes egentlig ikke, det er værdien, der vurderer, om man skal give hånd til nogen. Jeg tror umiddelbart, og nu kommer jeg med et gæt. Jeg tror, de fleste Matas-medarbejdere ville synes, det var lidt mærkeligt, hvis jeg gjorde det. Og det kan godt være, at jeg tager fejl. Til gengæld tror jeg, hvis man nu... jeg ved ikke, hvorfor jeg ser det billede for mig, men hvis man nu
altså der ligger en Matas lige ved søerne på Østerbrogade. Mm. Hvis man nu går over på den, altså lige går rundt om hjørnet på Klassens Gade, så ligger der nede i et hjørne sådan en helsebutik. Mm. Det er altså heller ikke dyrt. Altså, og hvis man skal have nogle eteriske olier til sit bad eksempelvis, mm. og man skal have lidt rådgivning til hvad for en man
bedst kan lide. Du giver en krammer i den helsebutik.
Jeg prøver, hvis den patchouli duft virkelig rammer, så kan jeg godt
gå for krammeren.
Jeg synes, man skal finde frem til, Søren Ulrik Thomsen skrev en brillant artikel i avisen for nogle år siden, der handlede om, at han nægter at give krammer.
Ja, ja.
Og ja, man kan skifte krammer ud næsten nogle gange også med et håndtryk. Ikke? Mm. Altså, det er kulturelt, at der er langt mellem de to former for gestus. Jeg synes, det er overvurderet at give hånden i en butik. Jeg synes, at det er til gengæld utrolig vigtigt, at man viser venlighed, værdsættelse af folks arbejde, hvis folk gør noget ekstra, man virkelig viser det. Men jeg synes ikke nødvendigvis, håndtryk er den rigtige måde at signalere det på. Jeg synes, at det kan gøres på andre med andet type kropssprog. Her, undskyld, afbrød jeg faktisk din.
Jeg synes, det var okay. Det her er jo et samspil mellem os.
Ja,
så der er ikke noget rigtig forkert.
Så giver jeg hånden nu på, undskyld, hvis jeg afbrød dig. Men jeg vil sige, at jeg synes, der er så mange andre måder at tilgengive. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, når man bevæger sig ind i butikker generelt, at man ligegyldigt dyr eller billig. Måske skal man være særlig venlig end hos Chanel. Mere venlig næsten end i Matas. Det kan godt være, at der faktisk er en underlig graf der, men jeg synes ikke, man behøver at give hånden.
Jeg tenderer til at være enig. Men jeg synes ikke, det handler om, hvor dyrt det er. Men jeg vil også... Altså, jeg tror bare, i de fleste tilfælde vil man forvirre folk mere, end hvad godt var. Altså, jeg tror ikke, man vil gøre dem nogen tjenester. Jeg tror bare, de vil tænke, det var virkelig mærkeligt.
Jeg synes, du skal give hånden næste gang, du køber noget ned
i Jeg har engang arbejdet i en butik, hvor der var en, der efter de forlod butikken, kom tilbage med en flødebolle.
Okay.
Som den tak holder. For... Altså, det synes jeg var ekstremt gavmildt.
Skal den ikke lægges ud i jeres æder her?
Den synes jeg
giv en flødebolle.
Ja. Giv en flødebolle.
Godt. Ja, tag en kage med ned, når du...
Køb noget i butikken, ja. Gå ud, find en flødebolle og kom tilbage i butikken.
Ja.
Var det en sommerbød? Altså, det var sådan en god flødebolle?
Det var i hvert fald en fra... Det var i magasin. Så
ja, okay,
købt
så
i magasin.
Det har været en god flødebolle. Ja, det har ikke været sådan en samba.
Nej. Det var... det har jeg ikke tænkt på, siden det skete. Og nu blomstrer den lige op.
Jeg synes,
der er sådan lidt... Hvis jeg skal sige, der er lidt seksuel undertoner i den der.
Jeg var også meget ung og meget fit. Så det ville ikke undre mig, hvis jeg havde inspireret en ældre kvinde til at flotte sig.
Tal, tusind tak, fordi at du gad at tale med os i dag.
Ja, tak til jer.
Kæmpe tak.
Det har været en
meget gavmildt.
Ja. Oliver, tak til dig igen for at holde os ud.
Altid.
Tak til Mathias fra Dalmarker for at producere. Tak til Asger og Peder for at levere musikken.
Tal, er bogen ude nu?
Den er i boghandlen nu. Ja. Pernilles bog er i boghandlen nu.
Man skal gå ned til sin boghandler, så skal man bare sige, tal er.
Nemt. Ikke andet.
Ikke andet. Ja. Tak til alle vores lyttere, som bliver ved med at sende overvurderet og undervurderet. Vi får en stormflod af dem, når vi prøver at komme igennem en brygdel af dem. Men det er sådan, det er. Bliv ved med at sende, bliv ved med at sende, bliv ved med at sende.
I hvert fald tak til dig, Tal, for at hjælpe os med at komme igennem en lille bunke af dem i dag.
Velbekomme.